Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Ադրբեջանական դիվանագիտությունը բավական հետաքրքիր, նույնիսկ զարմանալի քայլերի է վերջերս գնացել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին միջազգային ասպարեզում հնարավոր զգալի վնասը տալով։ Մեկնաբանում է իրականում ծրագրի հեղինակ լրագրող Արման Վանեսքեյանը։
Իրականում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի զարգացման մասին խոսելիս փորձագետները վերջերս անընդհատ մի բան էին մատնանշում, որ ապրիլյան արյունալի պատերազմից հետո ինչ որ տեղ կարելի է շատից քչից համոզված լինել, որ մոտակա մի երկար ժամանակահատվածում, առնվազն 1-2 տարի, որևէ ռազմական պորտքում Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում պետք է որ չլինի։ Դե հասարակ տրամաբանությունն իսկապես դա է ի սկզբանե թելադրում։ Նախ Ռուսաստանը ապրիլյան դեպքերին ակնհայտորեն ու բավականին ակտիվ միջամտեց, միջազգային հանրությանը ցույց տալով, որ իսկապես պատրաստ է շատ բանի, միայն թե ևս մի արճակատման ակտիվ օջախ չստեղծվի իր սահմանին, հատկապես եթե խոսքը Կովկաս-Անդրկովկաս տարածաշրջանի մասին է գնում։ Հետո պարզվեց, որ ադրբեջանական կողմը այդպես չէր պլանավորել իր ապրիլյան ռազմական արշավը, ինչպես դա ընթացավ։ Մեր հարևանը բավականին մեծ կորուստներ տվեց այդ 4-օրվա ընթացքում, ու հետո արդեն պարզ դարձավ, որ կորուստները առնվազն 300-ից ավելի մասին է խոսքը, ազերիների բանակի ամենաընտրյալ ջոկատներից էին։ Նրանք էին, որոնք երկար տարիներ ուսուցում են անցել Թուրքիայի ռազմական ուսումնական կենտրոններում։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ այդ ջոկատները հենց թուրք հրահանգիչներն էին ղեկավարում։ Դրա մասին իդե պաշտոնապես այդպես էլ չասվեց, սակայն բոլորս էլ ամեն ինչ հասկանում, գիտակցում ու իմանում ենք, չէ՞։ Ավելին ասեմ, հանկարծակի պարզվեց, որ այն ահռելի մեծ, ես կասեի նույնիսկ աստղաբաշխական գումարները, որոնք Բաքուն զենքի ու զինամթերքի վրա էր ծախսել, չկարողացան իրենց գլոբալ գերակայությունը ապահովել ռազմիդաշտում։ Ես կասեի հակառակը, հայկական բանակը մեր 18-ամյա շարքային երեխաները մի քանի օր այնպես դիմակայեցին լուրջ պատրաստված ու զինված ազերի ջոկատներին, որ պարզ դարձավ, ռազմական հաղթանակի մասին Ադրբեջանը միայն կարող է երազել, եւ վերջ։
Իսկ իրականում
ևս մի հանգամանք կուզեմ նշել քաղաքական տեսանկյունից, որը նույնպես պետք է հույսներ շնչեր, որ առնվազն մի քանի տարի այլևս Բաքուն Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ձևով լուծելու գաղափարին պետք է որ չանդրադառնար։ Խոսքս այն մասին է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո միջազգային հանրության համար ակնհայտ դարձավ, որ ցանկացած գնով այն ստատուս քվո կոչված իրավիճակը հաղթահարելու մոլուցքը, որով չգիտես ինչու առաջին հերթին արևմտյան դիվանագետներն էին տառապում, միայն էլ ավելի արյունալի դեպքերի զարգացման կբերի։ Ու թվում էր, որ կրքերը ինչ որտեղ այդ առումով հանգստացան։ Սակայն հիմա, երբ դեռ ընդամենը 6 ամիս է անցել, արևմտյան դիվանագիտության մեջ նորից մի շրջադարձ է զգացվում։ Նորից միջազգային քաղաքական ասպարեզում Ղարաբաղյան խնդրի մասին խոսակցությունները ջրի երես են ելել։ Ու քանի որ միջազգային առաջին հերթին արևմտյան դիվանագիտությունը որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չի կարողանում տալ, թե ինչից ելնելով է հենց հիմա այդ հանգամանքը հիշատակել, որ ստատուս քվո ասածը մի տեսակ շատ երկար տևեց ու հիմա ինչ որ բան այդ իրավիճակի հետ անհրաժեշտ է անել, ապա սկսում ես ինքդ փորձել հասկանալ, թե պատճառն ինչու է։ Դե ոնց ասեմ, դիվանագիտությունը քաղաքականությունն ընդհանրապես շատ նուրբ գործ է, ու երբ ենթադրենք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին հակարծակի «Ա» է ասում, հաճախակի անհրաժեշտ է մի անգամից «Բ»-ի նկատի ունենալ։ Նույնը վերաբերվում է մյուս բարձրաստիճան արևմտյան դիվանագետներին։ Ու երբ Քերրին ասում է, որ հակառակորդ կողմերի ղեկավարները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար զիջումների գնալ, ապա նա ակնհայտորեն դիվանագիտական սադրանքի է գնում։ Դե հասկանալի է, որ երկու կողմին էլ նման գնահատականը կբարկացնի, կնյարդայնացնի։ Արդյոք հենց դա չէր ուզում հրահարել բարձրաստիճան դիվանագետը։ Արդյոք նման կերպ չէր փորձում մի այնպիսի ալիք բարձրացնել, որպիսի երկու երկրներն էլ ագրեսիվանան, ասենք, միջնորդների, խոսքն ինչպես հասկանում եք, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների մասին է գնում, դեմ ու էլ ավելի լարված իրավիճակ ստեղծեն կարգավորման ընթացքում։ Չէ՞ որ բավականին հեշտ է ենթադրել, որ նույն արևմուտքին հիմա իսկապես անհրաժեշտ է, որ իրավիճակը Կովկաս-Անդրկովկաս տարածաշրջանում նորից լարվի, ու Ռուսաստանը ստիպված իր ուշադրությունը նորից այստեղի վրա սևեռի։ Չմոռանանք, Սիրիայում բավականին լուրջ թե ռազմական, թե դիվանագիտական ճակատամարտեր են ընթանում, ու Մոսկվան կարծես շանսեր ունի այդ ամենից հաղթող դուրս գալ, ինչ արևմուտքի համար ուղղակի անթույլատրելի է։ Ուստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, որը առանց այդ էլ բավականին լուրջ խնդիրների առջև է կանգնել իր ներքին քաղաքական ասպարեզում, որտեղ սուր ֆինանսական ճգնաժամ է, ակնհայտ գունավոր հեղափոխության էլեմենտներ են երևում, ժողովուրդն իսկապես դժգոհ է սոցիալ-տնտեսական զարգացումներից, մեկ էլ արի ուտես մի հատ էլ կողքից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է, ինչպես ասում են, ֆիթ տալիս։ Ասում է, որ ինքն ու Հայաստանի նախագահը ընդունակ չեն ադեկվատ խնդրին մոտենալ ու որևէ զիջումների գնալ։ Դե պարզ է, որ այդ կոնտեքստում զիջումների բառը լսելիս Ադրբեջանի առաջնորդն, ինչպես ասում են, խրտնում ու ագրեսիվանում է, ինչպես օրերս տեղի ունեցավ։ Լսեք ինքներդ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի շուրջ հատկանշական հայտարարություն է արել։ Փակ դռների հետևում մեզ վրա ճնշումներ են գործադրում, նպատակ ունենալով հարկադրել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք բազմաթիվ մանրամասներ չենք բացահայտում, քանի որ դիվանագիտության կանոններ կան։ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի դրան, նախարարների կաբինետի նիստում հայտարարել է Ալիևը։ Ըստ Հակինազին, նա նշել է, որ Ադրբեջանի դեմ այդ հարցում ակտիվ արշավ են սկսել, քանի դեռ մենք իշխանության գլուխ ենք, Ադրբեջանը երբեք դրան չի համաձայնի, հայտարարել է Ալիևը, խոստանալով վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։
Մի տեսակ միամիտ, եթե չասենք, մանկապարտեզային մակարդակի ձևակերպում է Ադրբեջանի նախագահի համար։ Ո՞վ է պարտադրում, ինչին են պարտադրում, երբ է նման բան տեղի ունեցել, ինչ հեքիաթներ են ընդհանրապես։ Մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանը դժվար թե կարողանա տա Ալիևը։ Որքան ես եմ հիշում, եթե խոսքը արևմուտքի մասին է, ապա վերջին անգամ Միացյալ Նահանգներում լինելուց ու բարձրաստիճան հանդիպումներից հետո Ալիևը ապրիլյան պատերազմը հրահարեց։ Այսինքն այդ ժամանակ դժվար թե նույն Բայդենը, հենց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հետ էր այդ ժամանակ հանդիպել Ադրբեջանի նախագահը, պահանջեր, որ նա Ղարաբաղը ճանաչի։ Դժվար։ Իսկ ինչ Ռուսաստանի Դաշնության նահագահ Պուտինին է վերաբերվում, ապա իր հետ հենց օրերս Ալիևն ու Էրդողանը Ստամբուլում են շփվել։ Ալիևը թարգմանում էր Թուրքիայի ու Ռուսաստանի նախագահների խոսակցությունը, ու ինչ որ դժգոհության կամ պարտադրման արտահայտություն դեմքին մի տեսակ չէր երևում։ Այդ ով էր պարտադրում Ալիևին, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Էլ ավելի խնդալու իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ պարզվեց, որ Ադրբեջանում նեղացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հայտարարության համար։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ նախարարների կաբինետի նիստում ունեցած ելույթում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ամերիկայից վերջին հայտարարությունները մեղմ ասած զարմանք են առաջացնում։ Իդեպ, նորից լրահոսին եք դիմում, և այսպես.
Առնվազն անամոթություն է Ադրբեջանին հակամարտությունը կարգավորելու ցանկության բացակայության մեջ մեղադրելը, նեղացած հայտարարել է Ալիևը։ Նրա կարծիքով ասել երկու կողմն էլ մեղավոր են, կողմերը պատրաստ չեն դրան, այս հարցի իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունից էլ բարդ է, նշանակում է պարզապես սատարել Հայաստանի զավթողական քաղաքականությունը։ Մենք չենք ընդունում նման հայտարարությունները, կարծում ենք, որ դրանք պետք է արագորեն շտկվեն ամենաբարձր մակարդակով։ Հակառակ դեպքում միջնորդական առաքելությունը կարող է կասկած առաջացնել։ Դա պաշտոնապես հնչած թեզ էր, սպառնացել է Ալիևը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին հայտարարել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները պատրաստ չեն հակամարտության կարգավորմանը։
Դա Ալիևի պորտքումն է։ Հերթական անգամ մի տեսակ անհասկանալի, եթե ճիշտ ասենք։ Փոխանակ Ղարաբաղյան ընդհանրապես հայկական կողմը նեղանա Քերրից, ազերիներն են նեղանում։ Այն որ ասում են, սելի տեղը սելվորն է ճռում։ Ամբողջ աշխարհն առաջին հերթին Հայաստանին է ուզում պարտադրել ինչ որ հողեր հանձնի, իսկ երբ չենք պարտադրվում, ասում են, պատրաստ չեն զիջումների գնալ, այսինքն մենք ենք մեղավոր։ Իսկ ստեղծված իրավիճակից բարձրաձայն Ալիևն է բողոքում։ Ու դա միայն Ալիևի անձնական, այնպես ասած, դիվանագիտական պորտկումը չի, դա Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումն է, քանի որ արդեն դիվանագիտական ձևով է հայտարարվել, որ Ադրբեջանում չեն ընդունում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Ջոն Քերրի արած հայտարարությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրի հայտարարությունը, թե առաջնորդները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, զարմացնում և վշտացնում է մեզ։ Ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին կապերի բաժնի պետ Նիվրոզ Մամեդովը, փոխանցում է ԱՊԱ-ն։ Մամեդովն ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների շեմին իր լիազորությունների ավարտին մոտեցող պետքարտուղարի կողմից նման հայտարարությունը զարմանք է առաջացնում։ Մենք կցանկանայինք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պարզաբաներ Ջոն Քերրիի հայտարարությունն այնպես, որ յուրաքանչյուրն այն հասկանար, ասել է Մամեդովը։ Այդ պարագայում մեր արտգործ նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հետևյալն է հայտարարել.
Իլհամ Ալիևի արձագանքը հետևանքի այն բանի, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները երկար ժամանակ հանդուրժում են նրա սադրիչ ռետորաբանությունն ու գործելավոճը։ Հենց համանախագահների այդ մոտեցման պատճառով է, որ Ալիևի մոտ ամրապնդվում է ամենաթողության զգացումը, ու Բաքուն ավելի է սաստկացնում իր անհարգալից կեցվածքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ու նրանց առաջարկությունների հանդեպ։ Ադրբեջանը ոչ միայն հրաժարվում է կյանքի կոչել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովի ներին բանակցությունների առաջ մղման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման նպատակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, այլև փաստացի մերժում է հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման համանախագահ երկրների կողմից առաջարկած հիմնարար սկզբունքները։
Իրականում բավականին լուրջ դիվանագիտական սկանդալ է, չեք կարծում։ Ճիշտ է, ինչպես ասել էի, մանկամիտ, կասեի նույնիսկ մանկապարտեզային ինչ-որ բան կա Ադրբեջանի թե նախագահի թե դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչի ասասների մեջ։ Կարծում եմ, մոտապագայում միջազգային դիվանագիտական ասպարեզը դեռ կանդրադառնա այդ ամենին, իսկ մենք այսօր այսքանով կավարտենք ծրագիրը։ Վերջում, ըստ ավանդույթի, մի բավականին հետաքրքիր հրապարակում եմ ուզում ներկայացնել ունկնդիրներին։ Եվ այսպես.
Հազիվ թե կարելի է ինչ-որ բանով զարմացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչներին, սակայն մի քանի ամիս առաջ դա տեղի ունեցավ։ Այս մասին National Interest-ում հրապարակած հոդվածում գրել է Միկախ Սփանգերը։ Նա վկայակոչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանին, որը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ ապրիլյան պատերազմը բացարձակ անակնկալ էր։ Հեղինակի խոսքով սխալ է ենթադրել, որ դա չի կարող նորից տեղի ունենալ, սակայն Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը զգալի քայլեր են ձեռնարկել երաշխավորելու համար, որ Ադրբեջանը կրկին հանկարծակիի չբերի իրենց։ Մենք ակտիվորեն շատ ինտենսիվ ամրապնդում ենք շփման գիծը, նշել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանը։ Ապրիլին մենք բավականաչափ տեսախցիկներ չունեինք առաջնագծում։ Հիմա ժամանակակից համակարգեր ենք տեղադրում, որը թույլ է տալիս որոշակի խորությամբ հետևել ամբողջ շփման գծին, ասել է նա։
Օգտագործելով այն նոր կատարելագործված համակարգը, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հավաստում է, որ իրենք ի վիճակի կլինեն զգալիորեն նվազեցնել Ադրբեջանի անսպասելի հարձակման հավանականությունը, քանի որ խորքում Ադրբեջանում ցանկացած շարժում տեսախցիկները կհայտնաբերեն Ղարաբաղյան բանակին հնարավորություն ընձեռելով պատրաստվել ուժեղ պաշտպանության և հակահարձակման, ինչպես նաև նախապես պատրաստվել և զինել իրենց զորամասերը, գրում է հեղինակը։ Նա նշում է, որ սեպտեմբերի 7-ին Հայաստան նախագահը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Մոսկվան համաձայնել է Երևանին $200 միլիոն տրամադրել նվազեցման գներով արդիականացված ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու համար։ Գործարքը ըստ նրա մշակվել է ապրիլյան պատերազմից շատ առաջ։ Միաժամանակ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել ռուսական արտադրության զենք դնելու համար։ Մինչ Լեռնային Ղարաբաղը համեստորեն է խոսում այն մասին, արդյոք նոր զենքն անմիջական օգուտ կբերի իր զինված ուժերին, տարածաշրջանային փորձագետները կարծում են, որ ռազմական տեխնիկան ինչ-որ պահի կճանապարհվի դեպի դեֆակտո անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, գրում է հեղինակը։ Լրագրողի հետ զրույցում Արտակ Բեգլարյանը նաև ընդգծել է, որ ապրիլյան պատերազմը սկսվեց մի շարք պատճառներով, ինչպես ռազմական, այդպես էլ քաղաքական։ Դա ամենահարմար պահն էր Ադրբեջանի համար հայկական կողմերի և Ադրբեջանի միջև ռազմական անհավասարակշռությունն օգտագործելու փորձ կատարելու նպատակով։ Այդ պահին Ադրբեջանն ավելի շատ զենք էր ձեռք բերել, իսկ Հայաստանը նոր սպառազինություն չէր ստանում։ Ադրբեջանը գիտեր դա և փորձեց օգտագործել այդ հնարավորությունը, կարծում է Բեգլարյանը։ Հեղինակի կարծիքով ռազմավարական անհավասարակշռություն դեռևս կա, և Ադրբեջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի լիազորություններն ընդլայնող վիճելու սահմանադրական հանրաքվեից հետո աճող լարվածության, ինչպես նաև կտրուկ անկում ապրող տնտեսության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղը իհարկե կարծում է, որ ևս մեկ հարձակում սպասվում է։ Բեգլարյանի կարծիքով ևս մեկ պատերազմ հնարավոր է, մինչև ընթացիկ տարեվերջ։ Նրա հետ համակարծիք է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է հասկանա, որ քանի դեռ հակամարտության քաղաքական բաղադրիչը չլուծվի, Ադրբեջանը միշտ կձգվի դրա ռազմական լուծման։ Եթե դա տեղի չունենա, կարծում եմ, այն պահին, երբ Ադրբեջանում տնտեսական կամ քաղաքական ճգնաժամ սկսվի, նրանք հակամարտության սրումը որպես գործիք կօգտագործեն Բաքվում այսպես կոչած կայունությունը կառավարելու համար։ Տեղեկությունների համաձայն հաջորդ հարձակումը կարող է տեղի ունենալ հոկտեմբերին դեկտեմբերին, ասել է Պողոսյանը։ Հեղինակն ընդգծում է, որ եթե դա տեղի ունենա, ապա 10 ամսվա ընթացքում երկրորդ Բախումը կդառնա Լեռնային Ղարաբաղի համար եւ հնարավոր է դա աշխարհին կրկին կհիշեցնի, որ այդքան երկար անտեսված սառեցված հակամարտությունը սկսել է թեժանալ։ Իրականում այսօր այսքանն է ծրագրում, հաջողություն եմ մաղթում ունկնդիրներին մինչև հաջորդ հանդիպում։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։